Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vodostaj u Republici Srpskoj u opadanju. Situacija se normalizuje na poplavljenim područjima. Velika šteta na usjevima.
Davor Elez, član kriminalne grupe Darka Eleza, izjasnio se sudu BiH da nije kriv.
Fond PIO Republike Srpske traži od Željka Komšića da eliminiše diskriminaciju 38.000 srpskih penzionera čija se prava krše u Federaciji BiH.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Đurđevdan.
U Beču ministarska konferencija Savjeta Evrope koja je u znaku krize u Ukrajini.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 23 stepena trenutno. Davor Elez danas se u sudu Bosne i Hercegovine izjasnio da nije kriv po tačkama optužnice koje ga terete za teško ubistvo, pripadnost zločinačkoj organizaciji i razbojništvu. Sudu BiH danas je predati Milosav Vesković koji se sumnjiči da pripada grupi Darka Eleza. Veskovića su jutros na graničnom prelazu Karakaj uhapsili pripadnici granične policije. Sud BiH je Davoru Elezu odredio mjere zabrane napuštanja istočnog Sarajeva dok će se Vesković sutra izjasniti o krivici. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Elez i Vesković odgovarat će pred sudom BiH, iako su njihovi predmeti odvojeni od većine kojima je suđeni u toku u predmetu Lutka. Davor Elez danas je pred sudom izjasnio da nije kriv ni po jednoj od tri tačke optužnice, potvrđuje advokat Eleza Tatjana Savić i ističe da se sam predao policiji.
Tereti se za pokušaj ubistva Đurđa Ždrale, za dogovor radi izvršenja krivičnog djela koji se također odnosi na nešto što nije ni pokušano, a vezano za Đurđa Ždrala i praktično na pomaganje poslije izvršenja krivičnog djela pljačke i transporta novca iz
Elez pored BiH državljanstva posjeduje i državljanstvo Srbije i do sada je bio nedostupan BiH tužilaštvu. Juče se sam predao pripadnicima granične policije kod Zvornika. Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić kaže da su i tužilaštvo i odbrana zatražili od suda da Elezu ukinu mjeru pritvora i odrede mjeru zabrane kretanja i napuštanja istočnog Sarajeva.
Optuženi Davor Elez predao se graničnoj policiji i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine i jučer popodne je doveden postupajućem tužitelju koji je predložio određivanje mjere zabrane za ovog optuženog. Radi se o jednom optuženom u predmetu Lutka, dakle o jednom od optuženih u okviru tog predmeta i nakon što se preda u tužiteljstvo Bosne i Hercegovine predlaže mjere zabrane radi osiguranja njegovog daljeg prisustva tokom postupka.
Na graničnom prelazu Karakaj jutros je zadržan, a danas predat sudu BiH i Milosa Vesković, potvrđuje portparol granične policije Sanela Dujković.
Pripadnici jedinice granične policije Zvornik su jutros u 6:30 sati na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom graničnom prijelazu Karakaj lišili slobode državljanina Crne Gore VM 1978. godine rođenog, nakon što je graničnim provjerama utvrđeno da ga potražuje SIPA zbog postanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo organizirani kriminal zločinačka organizacija.
Advokati Eleza i Veskovića zatražili su da se i njihovim klijentima sudi zajedno sa ostala 24 optužena u predmetu Lutka.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv nekadašnje pripravnice u sudu BiH Željke Bukmir, jer je osumnjičenom za organizovani kriminal prenijela da se protiv njega i više drugih lica vodi istraga i da im se prisluškuju telefoni.
Bukmirova, koja je državljanka Bosne i Hercegovine i Hrvatske, optužena je za zloupotrebu službenog položaja i povredu tajnosti postupka, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Aktuelno o vodostajima u Republici Srpskoj, vodostaji u poplavljenim područjima u blagom su opadanju. Na području Dervente, gdje je proglašena vanredna odbrana od poplava, smanjen je vodostaj Ukrine. Situacija se normalizuje i u Pelagićevu, riješena je situacija u najugroženijem dijelu sela Čendići, gdje su napravljeni odvodi pa se voda povukla iz 25 ugroženih kuća. Vodostaj Save u Kozarskoj Dubici je porastao, ali nema ugroženih objekata i opasnosti od poplava. Zorana Marković.
Na području opštine Srbac vodostaj rijeke Vrbas i njegovih pritoka je u opadanju, tako da se voda sa poplavljenih područja povlači. Vodostaj Save je u porastu, ali nema opasnosti po stanovništvo i objekte, kaže šef civilne zaštite ove opštine Borivoje Vrsajković.
vodostaj rijeke Save raste i veći se plivanje u nebranjenom dijelu područja opštine Srbac, u mjesnim zajednicama Bajnici, Srbac, Kaloci, Kobaš, Korovi, Nova Ves. Međutim, poplavljena područja su uglavnom poljoprivredno zemljište.
Stanje na području grada Bijeljine danas se stabilizuje. Vodostaj Save je u porastu, a Drine u opadanju, kaže šef gradske civilne zaštite Drago Ristić.
Mi više nemamo zaplavljenih lokalnih puteva i osječenih kuća, što je to bio slučaj u toku jučerašnjeg dana, prije svega u mjesnim zajednicama Donja, Vukovica, Vršani, Novi. Sino su zaplavljene velike površine poljoprivrednog zemljišta u mjesnoj zajednici Novi od rijeke Save, koja je i dalje u porastu. Ovo je inače područje bez odbrambenih nasipa.
Oko 150 stambenih objekata na području grada Prijedora je poplavljeno, ali se voda polako povlači, naglašava šef odsjeka civilne zaštite ovog grada Dušan Vranješ.
Sve službe zaštite i spašavanja su dalje u stanju prvog stepena pripravnosti po naredbi načelnika i mi ćemo ostati i dalje u tom režimu dok se potpuno situacija ne normalizuje.
O stanju u drugim opštinama Srpske iz civilne zaštite Republike Srpske Branka Klarić.
U Novom gradu nema obruženih objekata, a lokalni putevi Blagaj Radomirovac i Blagaj Vitasov su i dalje u prekidu zbog izlijevanja rijeke Jatre i saobraćaj se odvija za odlaznim pravcima. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište uz rijeke Sanu i Unu. U Kozarskoj Dubici proglašen je stepen redovne odbrane od poplava.
U Modriči i Pelagićevu danas će biti ukinuta odluka o proglašenju redovne odbrane od poplava.
Voda se povlači, a ostaje šteta. Obilne padavine nanijele su velike štete usjevima u Srpskoj i ugrozile završetak sjetve. Nepovoljni vremenski uslovi uticat će na prinose i kvalitet žitarica, povrća i voća. Dodatne probleme stvorit će i biljne bolesti. Slađana Radovanović.
U poplavama je najviše stradao kukuruz. Mješteni prijedorskog naselja Donji Orlovci kažu da im je voda odnijela sve što su zasijali. Ugroženo je i povrće, zbrajaju štetu poljoprivrednici Predrag Marić i Jasenka Pačariz.
Rasad polako prerasta, ljudi ne mogu da sade na otvoreno, tako da je stanje prilično loše. Žito je izvaljano, nekih 70% kukuruza smo posijali prije kiše, međutim jedno 30% nije niklo.
Pa pola je niklo, ovo što je pod vodom, voda ležala, to nije ni niklo, neće sigurno ni niknuti. Ta će biti dalje, ne znamo hoće li se išta uspjeti povrati, izvući, neće.
Zabrinuti su i voćari. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović ističe da su kiša i vlaga oštetili voćne sadnice i da će ovogodišnji rod biti umanjen za 20-30%.
Strahujemo da će doći do sušenja sadnica, pošto u ovoj fazi sadnica je najneotpornija i treba da bude u najboljoj kondiciji i mislimo da ćemo imati umanjen rod.
Uslijed obilnih padavina znatno je povećano vlažnost zemljišta, a nepovoljni vremenski uslovi omogućili su i razvoj biljnih bolesti, čađavu pjegavost lišća, krastavost plodova voća, simptome rđe na pšenici. Direktor Zavoda za strna žita u Institutu za poljoprivredu Republike Srpske, dr. Dragan Mandić, savjetuje poljoprivrednike da agrotehničkim mjerama zaštite usjeve.
Tamo gdje su parcele, bukvalno gdje je odnešeno, recimo i dio oranžnog sloja i gdje su hraniva isprana, znači moralo bi se ipak malo intervenisati s određenom korekcijom, sa đubrenjem, bar sa jačom prihranom. Kad su u pitanju žita, može se još uvijek odraditi neki tretman zaštite u klasu određenim fungicidima. Kad je u pitanju povrća, tu ima jako puno i samih ti tretmana.
Oni kojima je sjetva propala morat će ponoviti. Agrometeorolog Dejan Supić kaže da će doći stabilizacija vremena.
Očekuje nas sunčano i toplije vrijeme uz malu od umjerenu oblačnost. Samo će tokom četvrtka prevladavati umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskom i grmljavinom. U narednim danima vrijednost će iznositi od 17 do 25 stepeni.
Štete na usjevima koje su izazvale posljednje poplave u Srpskoj bit će naknadno procijenjene. Poljoprivrednici očekuju pomoć lokalne zajednice i resornog ministarstva.
Šteta od poplava i kako tako, a za džep bez penzija iz Federacije BiH još nikako. Fond PIO Srpske uputio je otvoreno pismo članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, a povodom njegove najave da će zbog kršenja ljudskih prava podnijeti apelaciju Ustavnom sudu na odluku vlade Srpske o provjeri podataka o prebivalištu. Direktor Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Srpske Mladen Milić pozvao je Komšića da eliminiše nacionalnu diskriminaciju 38.000 srpskih penzionera čija se ljudska prava krše u Federaciji BiH.
Za gospodina Komšića Vučića krše se ljudska prava samo zbog toga što se u Republici Srpskoj traži provjera istinitosti i tačnosti podataka od građana za koje je očito da zloupotrebljavaju prijavu prebivališta i to fiktivno u samo određeno vrijeme, po pravilu u vrijeme održavanja izbora. Njihove manipulacije odgovaraju određenim političkim strukturama da bi stvorili lažnu sliku o svojoj političkoj zastupljenosti u određenim opštinama i obezbijedili određen broj glasova i eventualno osvojili koji mandat. Neka gospodin Komšić navede bilo koju zemlju u svijetu gdje je to moguće učiniti i tako samo na par dana ostvariti određeni lični interes, a potom se odmah odjaviti i vratiti na staru adresu stanovanja. Nigdje to nije bilo moguće izuzev u Bosni i Hercegovini, ali sada ne može ni u njoj, barem ne u Republici Srpskoj, prije svega zahvaljujući odluci vlade.
Aktuelno u politici, povodom reagovanja MUP-a na navode poslanice SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandre Pandurević u vezi sa krađom u tehničko-remontnom zavodu Bratuncu, Srpska demokratska stranka saopštila je da je policijska stanica u ovom mjestu uvijek bila na visini zadatka i kao jedna od najboljih u Srpskoj služi na čast i ugled policije.
Umjesto što pišete demantije kojima potvrđujete naše navode, bilo bi bolje da se pozabavite onim ljudima iz MUP-a koji nesavjesno rade svoj posao, čime nanose štetu i Ministarstvu unutrašnjih poslova i cjelokupnom društvu. Navodi se u saopštenju iz SDS-a. Ocijenjeno je da je sramotno da se u demantiju MUP-a navodi da je u vezi sa ovom krađom izvršen uviđaj, da nije bilo tragova provale i da nije utvrđeno ko je izvršilac ovog krivičnog djela.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Dačić u Beču o kosmetu, file na sjeveru pokrajine.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović smijenio ministra financija Slavka Linića.
U Kopenhagenu večeras prvo veče Eurosonga.
Đurđevdan je krsna slava opštine Istočna Iliđa i Bratunac. Slavskom obredu obje opštine prisustvovali su predstavnici duhovnog, kulturnog, privrednog i političkog života i predstavnici nevladinog sektora. Radan Škipina.
Slavski obredi započeli su jutarnjim služenjem svetih liturgija u mjesnim hramovima u Bratuncu i Istočnoj Iliđi, a nastavljen je lomljenjem krsnog kolača u prisustvu članova opštinskih rukovodstava i predstavnika svih segmenata društva. U svečarskoj atmosferi sumirani su i rezultati i perspektive privredno-ekonomskog razvoja. Načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač istakao je da će opština posredstvom javnog i privatnog partnerstva te privlačenjem investitora u sektor hidropotencijala nastojati da poveća zapošljavanje i otvori što više radnih mjesta.
Određenih uspjeha tu imamo, imamo dosta pregovora i nadamo se da će evo i u narednom periodu to opredjeljenje omogućiti našim stanovnicima da žive bolje.
Rukovodstvo Istočne Liđe se nada da će i ove godine opština uspjeti da ostvari planirani budžet i da će nastaviti da se razvija tempom koji bi se razvijala u proteklih 10 godina. Za opštinu Bratunac i Srednje Podrinje istorijski projekat je izgradnja mosta između Bratunca i Ljubovije koji bi trebalo da počne ove godine. Načelnik Nedeljko Mlađerević istakao je da će Bratunac u saradnji sa vladama Republike Srbije i Srpske, međunarodnim organizacijama i drugim partnerima u naredne 3 godine investirati oko 60 miliona maraka u izgradnju mosta preko Drine, nove zgrade Doma zdravlja, regulisanje korita rječice Križevice, obnovu lokalnih i regionalnih puteva i rekonstrukciju i proširenje gradskog vodovoda i druge projekte.
Đurđevdan je jedna od najčešćih slava u srpskim porodicama. Danas je jedan od onih dana kada se kaže da polovina slavi, a druga polovina ide nekome na slavu. To pokazuju i gotovo poluprazne ulice Trebinja. Zorica Dutina.
Slavska groznica ispraznila i ulice. Tu su samo oni koji kupuju piće ili druge poklone da odnesu domaćinu na slavski ručak. U školama učionice poluprazne, kaže Miša Pešić, direktor osnovne škole Vuk Karadžić.
Jako veliki broj učenika danas ostuje. Što oni koji slave, što oni koji idu na slave drugim ljudima, drugim prijateljima, rodbini i tako.
Nepisano je pravilo da gosti koji idu na slavu domaćinu u znak čestitanja ponesu prigodan poklon. Neki na slave nose piće, bombonjere, cvijeće, ali je jabuka u Trebinju danas bila najtraženija. I to ne bilo kakva jabuka. Danas se tražila što veća i crvenija kao simbol zdravlja i blagostanja, kažu građani.
Kad se ide kod srpskog domaćina se ponese jabuka i neko i flašu rakije, ali jabuka je najbitnije za čestitanje slave.
Najcrveniju i najljepšu.
Prodavci već znaju da se jabuke najviše kupuju za slavske dane. Neki se dodatno potrude da obična jabuka za ovu priliku dobije poseban izgled. Zora Samardžić, prodavačica.
Danas dobro idu slavske jabuke, takozvane slavske jabuke, krupne, crvene, da su velike, da su crvene, jer takav je običaj u Trebinju da se nose za slavu.
Osim jabuke domaćinu i neke domaćice danas su dobile buket cvijeća da ukrase svečanu trpezu koju su s ljubavlju pripremale, jer običaj i tradiciju ne treba prekidati, a krsna slava u tome ima posebno mjesto.
Đurđevdan slave i Romi, bez obzira na religiju kojoj pripadaju. Ovaj za njih posebno važan praznik Romi iz Bijeljine obilježili su bacanjem vjenčića od vrbovog lišća i cvijeća u kanal Dašnica. I pored uglavnom egzistencijalnih problema koji muče Rome, danas su se opustili i proveselili uz bolju trpezu. Oni koji imaju više, ugostili su svoje siromašnije komšije da bi zajedno proslavili praznik. Livija Bešlić.
Uoči Đurđevdana mlade Romkinje beru vrbove grančice kojima kite kuću i dvorište od kojih prave vjenčiće, farbaju se jaja u crveno i priprema bolji ručak. A ujutru ispod vrbe djevojke sjeku kosu kako bi im bila bujnija i ljepša. Ujutru na Đurđevdan odlazi se na rijeku ili kanal kao što to radi u Bijeljini i bacaju vjenčići, rekla nam je Sanita Smajić.
Vjenčića označava pranje od grijehova, posle dolazi se kući, lijepo se večera, ruča, uz muziku i veselje.
Za Rome kao nomadski narod Đurđevdan ima posebno obilježje, kaže Begzada Beganović.
Od 6. maja, od Đurđevdana, počinju Romi da se sele, da hodaju po cijeloj Evropi, po cijeloj BiH i tad oni smatraju da mogu spavati napolje zato što je vrba procvala i zato što se širi.
Veselo je danas u svim romskim porodicama, pa i kod Hane Rašidović.
Pripremala sam jednu tortu. Pripremat ću roštilj kasnije, malo sam iznjela soka, slatkiša, jaja, eto. Ima i muzike, vidiš, trubaši su došli, to je naša slava, taka tradicija, naša, eto. Pa čitav dan ćemo slaviti.
U Bijeljini danas živi najbrojnija romska populacija, njih oko 2000. Samo dvoje Roma je zaposleno. Nastavu u osnovnim školama pohađa 115 žaka, ali se njihov broj smanjuje zbog odlaska u zemlje zapadne Evrope. Iako akcioni plan za obrazovanje Roma nije dao željene rezultate, mnogo bolji postignuti su u stambenom zbrinjavanju, istakao je Dragan Joković, izvršni direktor udruženja Otaharin iz Bijeljine.
Gdje je u Bijeljini zaista u dva navrata gradska uprava podržala projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i izgrađene su i popravljene su, čini mi se, 22 jedinice prošli put, a ovaj put 12 porodica će dobiti krov nad glavom.
Problem prosjačenja i radne eksploatacije djece je posebno izražen među Romima i u narednom periodu mora se posvetiti veća pažnja njegovom rješavanju.
Iz regiona, aktuelno u Hrvatskoj, smjene u vladi, premijer Zoran Milanović smijenio je ministra financija Slavka Linića, na to mjesto predložit će Borisa Lalovca.
Linić je osumnjičen da je državni budžet oštetio za 3,5 miliona evra. Na vanrednoj konferenciji za novinare Milanović nije dao jasan odgovor da li je Linića smijenio ili je ministar sam dao ostavku.
Aktuelno Kosovo i Metohiji, prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, rekao je da se srpske nealbanske zajednice na Kosovo i Metohiji suočavaju sa velikim problemima u oblasti bezbjednosti, povratka, slobode kretanja, upotrebe maternjeg jezika, pristupa institucijama, imovinskih prava. Dačić je u obraćanju na ministarskoj sjednici Savjeta Evrope u Beču saopštio stav nove vlade Srbije da nastavi dijalog sa Prištinom i primjenom dogovorenih odluka. A u Kosovskoj Mitrovici u toku je sastanak Evropskog komesara za proširenje Štefana Fileja sa gradonačelnicima opština sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, informiše Tanja Vujisić, novinarka Radio Beograda.
Evropski komesar za proširenje Štefana File je počeo danas sastanak u 13.30 časova u severnom delu Kosovske Mitrovice sa gradonačelnicima sve četiri opštine sa srpskom većinom sa severa Kosova. Također ovom sastanku prisustvuje je i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Špogar, kao i član upravljačkog tima za formiranje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić. Inače, na sastanku trebalo bi da se razgovara o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, također i o primjeni svega što je do sada dogovoreno u Briselu, ali i o što efikasnijem korišćenju evropskih fondova za ekonomski i socijalni razvoj severa Kosova.
Srbija i Rusija. Srbija ne može da uvodi sankcije Rusiji jer Moskva nikada nije uvela sankcije Beogradu, izjavio je za bečki prese. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je naglasio da se Srbija trudi da ima uravnotežen stav kad je riječ o Ukrajini.
Dačić je rekao da su on i premijer Aleksandar Vučić to objasnili i Catherine Ashton. Stav Srbije kaže da poštuje integritet svake države članice Ujedinjenih nacija, pa tako i Ukrajine, ali i da Srbija Rusiji sankcije ne može da uvede.
A predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin izjavio je danas da je Rusija zahvalna srpskim prijateljima što nisu podržali antiruske sankcije, te istakao da će Moskva uvijek podržavati rješenje za Kosovo koje će odgovarati interesu srpskog naroda i Srbije. Delegacija Ruske državne dume učestvovala je u radu Rusko-srpskog naučnog skupa Balkanski dijalog 2014. u Beogradu. Marica Lalović.
Predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin ponovio je zahvalnost svim prijateljima koji nisu podržali sankcije Rusiji izglasane u parlamentu Savjeta Evrope. Kada je riječ o događajima u Ukrajini, Nariškin je iznio stav da se u velikom broju zemalja oni ne analiziraju objektivno i da je situacija na ivici katastrofe.
Nacizam, kak i ljubaja bolest, progresiruje tamo gdje nije bila elementarna.
Ako se nekome još uvijek čini da se to dešava negdje daleko, i da su njene posljedice važne samo za Ukrajinu, a možda delimično i za Rusiju, ja moram da ih razočaram. Oni su ili slepi, ili su i sami postali žrtve antiruske histerije koja se pred očima pretvara u profašističku propagandu.
Učestvujući u raspravi, reditelj Emir Kusturica je govorio o utiranju vojnog puta prema istoku, prema Rusiji.
Ne postoji ni teoretska šansa da taj put već nije aktiviran i vojno. Ja mislim da je Ukrajina zapravo prva stepenica revizije Drugog svjetskog rata.
Kusturica je ukazao da su rukovodstvo Republike Srpske i njen predsjednik Milorad Dodik javno podržali krimsko odcjepljenje, ne samo zbog Kosova i jednakih aršina.
Zbog toga što je shvatio da je svijet ušao u jednu tešku fazu u kojoj velika sila krši prava malih naroda. I ono što je najopasnije, postoji problem prirodnog prava. To je sila koja sve više i više koristi prirodno pravo i utoliko je u opasnosti.
Upozoravajući da je situacija u Ukrajini nepredvidiva, Nariškin je na današnjem naučnom skupu naglasio da parlamentarni dijalog mora da odigra najvažniju ulogu i pozvao kolege iz Evropskog parlamenta da oštro osude zločine na istoku Ukrajine.
A u međuvremenu ukrajinska vojska se više steže obruč oko grada Slavjanska na istoku zemlje. Njemačka vlada savjetovala je svojim državljanima da napuste istočnu i južnu Ukrajinu. Šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier ocijenio je da je ta zemlja na korak od rata. U Beču održava se ministarska konferencija Savjeta Evrope u znaku krize u Ukrajini. Ivana Frank.
Sukobi u Slavjansku i danas su nastavljeni nakon što je jučer ubijeno više od 30 proruskih aktivista u blizini grada. Do pucnjave je danas došlo ispred sjedišta službe bezbjednosti kada je narodna milicija otvorila vatru na automobil koji se nije zaustavio bez obzira na naređenje. Dan nakon što su ukrajinske snage započele ofanzivu, zatvoren je aerodrom u Donjecku. Guverner istočnog ukrajinskog regiona Lugansk odobrio je da 11. maja bude održan referendum za nezavisnost ove oblasti. Ukrajina je glavna tema ministarskog sastanka Savjeta Evrope u Beču. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručio je da od dijaloga o rješenju ukrajinske krize nema ništa ako se u razgovor ne uključe predstavnici opozicije.
Mi ubeđeni što vihod iz nenješnjeg krizisa na Ukrajini je.
Sastanak istog formata poput onog u Ženevi 21. aprila na kojem opozicija ne bi učestvovala ne bi imao nikakve dodatne koristi. Rusija je ubijeđena da postoji način da se kriza okonča, ali on se nalazi isključivo u mirovnom dijalogu. Kijev mora da povuče sve svoje trupe ukoliko želi mirno rješenje.
Ministar inostranih poslova Velike Britanije William Hague optužio je Rusiju da pokušava ugroziti predstojeće izbore u Ukrajini 25. maja.
Čini se da Rusija ima namjeru da spriječi i omete održavanje tih izbora. To je pogrešno i mislim da će većina zemalja ovdje danas poslati poruku da ti izbori moraju biti održani.
Kijev je spreman za pregovore, ali samo ako Rusija pokaže da je spremna podržati predsjedničke izbore, poručio je ministar inostranih poslova Ukrajine Andrej Deščica.
Iz svijeta i američko zlato sija, ali na dnu mora, za sreću ili nesreću.
Američka ekspedicija pronašla je skoro 30 kg zlata vrijednog 1,3 miliona dolara prilikom ispitivanja ostataka broda koji je potonuo u Atlantskom okeanu sredinom 19. vijeka. Ovo otkriće pojačalo je spekulacije da se u potonulom brodu nalazi zlato vrijedno nekoliko desetina miliona dolara. Ta nesreća izazvala je jednu od prvih financijskih kriza u svijetu, jer su zlatne poluge bile namijenjene bankama u Njujorku, kojima je u to vrijeme nedostajalo gotovine.
U glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, večeras je prvo veče 59. takmičenja za pjesmu Eurovizije. Predstavnici iz 16 zemalja pokušat će da izbore prolaze u veliko finale koje je na programu u subotu 10. maja. Tatjana Savić.
Zahvaljujući prošlogodišnjem trijumfu danske predstavnice Emily de Forest, u švedskom Malmeu Kopenhagen je dobio mogućnost da organizuje 59. izdanje ovog prestižnog muzičkog takmičenja. Nakon prvih proba koje su održane u B&W hali, mjestu održavanja takmičenja, može se zaključiti da su se domaćini zaista dobro pripremili i da nas očekuje pravi spektakl kakav i dolikuje najvećem evropskom muzičkom takmičenju. Večerašnji show otvorit će Emily de Forest, aktualna pobjednica pjesme Eurovizije, koja će u sekvencama u vidu horskog izvođenja svoje pjesme Samo suze simbolično otvoriti show. Ove godine, za razliku od prošle, kada je ovo takmičenje vodila jedna voditeljka, publiku će u dvorani i ispred malih ekrana pozdraviti tri voditelja. Lise René, voditeljka sa iskustvom u velikim muzičkim show programima, Nikolaj Koppel, poznati danski pijanista, i Pilov Asbeck, jedan od najpopularnijih danskih glumaca. U pauzi između glasanja, u takozvanom interval nastupu, publika u dvorani uživaće u stilizovanom baletskom izvođenju bajke Ružno pače Hansa Christiana Andersena, dok će publika ispred TV ekrana vjerovatno biti prinuđena da gleda reklame. Prvo polufinale broji 16 zemalja učesnica koje će ujedno i glasati. Pravo glasa imaće dvije zemlje direktni finalisti, članice Velike petorke Njemačka i Francuska, kao i domaćin Danska. Zahvaljujući glasovima stručnog žirija i publike sistemom 50:50, 10 zemalja će se plasirati u veliko subotnje finale. Članovi stručnog žirija već su ocijenili sve učesnike ovog polufinala na sinoć održanoj drugoj generalnoj probi, a publika će glasati nakon svih oslušanih kompozicija. Princip glasanja je isti kao i prethodne godine. Naime, i žiri i publika ocijenit će sve pjesme učesnice polufinala kao i finala. Druga polufinalna noć ovogodišnjeg Eurosonga na programu je 8. maja u četvrtak, kada će posljednjih 10 finalista biti poznato. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je odustala od učešća na ovogodišnjem takmičenju Eurovizije. Upravni odbor BHRT-a u Sarajevu je odlučio da nema novca za planirano samofinanciranje ovog projekta. Iz istih razloga na ovogodišnjem takmičenju neće učestvovati ni predstavnici Srbije i Hrvatske.
Sport fudbalski klub Crvena zvezda dobio je dodatni rok da izmiri dugovanja i dobije licencu od UEFA za nastup u Europi. Počeo je takmičenje na prvom u seriji teniski Futures turnira u BiH, čiji je domaćin Doboj. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinč.
Komitet Evropske fudbalske federacije za financijski fair play odlučio je da fudbalskom klubu Crvena zvezda odobri dodatni rok da izmiri dugovanja. Radi se o periodu od 14 dana tokom kojih zvezda treba da izmiri dugove i riješi sve administrativne probleme kako bi od UEFA dobila dozvolu da nastupi u evropskim takmičenjima u sljedećoj sezoni. Zvezda se tereti, kako javljaju mediji iz Srbije, za oko 1.500.000 evra duga prema trenerima, igračima i drugim klubovima. Susetima prvog kola počelo je takmičenje na 8. međunarodnom Futures teniskom turniru u Doboju. Prvi nosilac je Mirza Bašić iz Bosne i Hercegovine, koji će danas igrati protiv hrvatskog tenisera Ivana Sabanova. U drugo kolo prvi se plasirao Petar Čonkić iz Srbije, koji je savladao Rumuna Porumbasa 2:1 u setovima. Pobjede su danas ostvarili domaći teniser Tomislav Brkić, te Stošić iz Srbije, Marenčić iz Hrvatske i Rogoveanu iz Rumunije. Nastupaju 32 igrača iz 6 država, pobjednik će osvojiti 18 bodova za svjetsku rang listu. Finale teniskog turnira u Doboju u nedjelju će prenositi Televizija Republike Srpske. a košarkaši Širokog i Sarajevskog Sparsa odigraće večeras od 19 časova treću odlučujuću utakmicu polufinala razigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, u finale se već plasirala i Gokeja iz Aleksandrovca. Šampion Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja ostvari 3 pobjede, a utakmice finala play-offa prenosiće Televizija Republike Srpske.
Danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Prijedoru 22 stepena, u Banja Luci 21, trenutno 23, a najniža u Han Pijesku 13 stepeni. I sutra sunčano i još toplije, popodne na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Han Pijesku 13, 14 Čemerno i Kalinovik, 16 stepeni Sokolac i Foča, 17 Gacko, Mrakovice, Nevesinje, 18 Srebrenica, Rogatica, 19 Bileća, Zvornik, Rudo, Srbac i Bijeljina, 20 stepeni Mlječanica, Ribnik, Trebinje, Doboj, 21 Novi Grad, Višegrad, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić Grad i danas najtopli Prijedor 22 stepena. I sutra će jutro biti svežo, u višim predelima hladno, uglavnom vedro, ponajde oko reka i po kotlinama nakratko sumaglica i magla. Tokom dana pretežno sunčano, još malo toplije. Popodne i uveče na severu i zapadu na oblačenje koje u noći ka četvrtku može donati vrlo slabu prolaznu kišu. Maksimalna temperatura od 19 do 26 na planinama od 15 stepeni. I Banja Luci toplo i sunčano, popodne i uveče postepeno na oblačenje, a u noći vrlo malo kiše može biti i Banja Luci. Maksimalna temperatura sutra oko 25 stepeni. U četvrtak nešto promjenljivije vreme, temperatura niža za par stepeni. U prvom delu dana na severu, u krajini i Semberi oblačno, slaba kiša. Tokom dana kiša ponajde na istoku, a na severu i zapadu razvedravanje.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Vodostaji u Republici Srpskoj u opadanju. Situacija se normalizuje na poplavljenim područjima. Velika šteta na usjevima.
Davor Elez, član kriminalne grupe Darka Eleza, izjasnio se u sudu BiH da nije kriv. U istom postupku i Milosav Vesković izjasnio se da nije kriv.
Fond PIO Republike Srpske traži od Željka Komšića da eliminiše diskriminaciju 38.000 srpskih penzionera čija se prava krše u Federaciji BiH.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Đurđevdan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.